Het is altijd een besonderse voorreg om samen in die huis van die Here te kan wees en lekker samen met julle die Here te kan aanbid. Ek onthou, verlede jaar, ek was hier rondom Augustus, maandse kant, was ek ook hier gewees en was net so na die lockdown, was allemaal weer by mekaar gekom. Ek denk, was een van die eerste kere wat ons by mekaar gekom het en het was so 'n ongelooflike tyd in die Here se teenwoordigheid gewees en verfrissend en my siel verkoop en ek moes toen op daai stadium met ek alleen gekom en vandag was het een groot voorrecht om Nikki saam met my hier te en Anneke en Kate ook en dat hulle ook een bykie kan kom proe en kan kom ervaar van die pakketberg gasvryheid en die verkoking wat plaasvind as mense hierdie kant toe kom en so ons was wel lekker bederf gewees die hele naweek deur goor bederf deur Sonja en deur Anton en ons waardeer julle liefde Sonja en Anton, baie dankie vir julle vriendskap ook en vir julle gebede en dis vir ons so groot eer om hierdie Shofar familie te kan dien, op hierdie manier, vir Nikki en myself, dit is rechtig, elke keer as ek daaraan dink, dan besef ek so baie keer, dat die Here kon rechtig iemand anders gekies het, om hierdie werk te doen, en hy het in sy genade, en sy wysheid, het hy vir ons gekies, en dit is een massieve groot eer, om deel te kan wees van julle levens, dankie ook vir julle gebede, vir Nikki en vir myself, en vir die rest van ons kerkfamilie ook, en ek bring vir julle baie groete en liefde, van ons ander gemeentes, ek was verlede week, bykie in Shofar Ceres gewees en daarmee hulle tyd spandeer en gaan rechtig goed daar die kant ook en verlede jaar was ek bykie in Shofar Namibia gewees en ek gaan vir julle fotokie wys daar van ons gemeente in Walvis in Swakop, excuse hulle stuur ook vir julle baie groete die Swakop gemeente spesifiek gevra dat oral waar ek gaan, waar ek bedien wil ek asseblief vir die Suid-Afrikaanse gemeente sê dat hulle bid vir ons en hulle stuur vir julle baie liefde. Die Heer het vir hulle geseen, so paar jaar terug, was ek en Nikki daar, en ons gaan kyk na die stuk grond, wat die Heer hulle mee geseen het, en het was letterlik een stuk grond in die woestijn, soos wat die mens inkom in Swakop, en ons het daar gestaan, en ek het dink, gats, hier is net woestijn nie, so dit is net sand, waar hulle het een visie gehad, hulle het iets geseen, wat op daardie stadium nie bestaan het nie, en een paar jaar later, staan daar een gebouw, wat die Here bonatuurlik net deur mense wat hulle harte oopgemaak het om te gee, daar is nie een sense skuld op daardie gebou nie, alles het die Here vir hulle kontant voorsien, en daar is mense wat gekom het en sê, ons wil die kinderkerk fasiliteit bou, op een stadium moes hulle vir die een ou sê, luister, hierdie ander man wat nou net by ons aangesluit het, hy wil graag gee, so weet, jy het gegee, maar jy wil nog gee, maar sal jy net jou geld eers hou, dat is vir hierdie ander ou geleentheid gee, om te gee, te sê ek, wauw, kan ek nou in my gemeente kry nie, ons kan ons daar geld net so bykie ander kant te stuur, maar ja, dit is ongelooflik, en dan ook baie groete en liefde uit ons gemeente in Walvis Bay, hulle gaan ook lekker aan daar so, hulle word geleid deur Dr. Johannes van der Sluis, hulle is tentmakers daar in Walvis Bay, en hulle stuur ook baie groete en liefde, en hulle vraag as julle familie het in Namibie, asseblief nooi hulle uit om Shofar 'n bykie daar te gaan besoek, maar kom ons bid ook vir ons gemeentes daar in Nam. Ek deel dit graag met julle ook om vir julle net te sê dat ons is deel van 'n groter familie en in elkeen van die gemeentes waar ek kom en waar ek besoek aflê, staan ek elke keer net verstom oor die diversiteit wat ons het. Ek het ons 'n paar weke terug gesels met pastoor Everest in Shofar Burundi. Dit is weer heeltemal 'n ander demografie daar, maar dieselfde gees, die liefde vir Jesus, liefde vir disipelskap, as ons in die teenwoordigheid van die Here is, of ons Afrikaans, of Engels, of Kigali sing, dat is net die liefde van Jesus, die teenwoordigheid van die Here, die passie vir God, dit bind ons saam. Maak die saak waar ons onself bevind, en van wat er agtergrond is afkom. En dit is een voorrecht julle, om saam die Here so te kan aanbid. Dit is een voorrecht, wat ek denk ons miskien in hierdie tyd, baie meer besef nie, as van tevore, waar mens miskien samenkomste, of bijeenkomste van selfsprekend aanvaar het, weet ons nou, soos wat ons hier by mekaar kom, hoef ons nie vanochtend te vrees vir ons levens nie. Nee, ons kan by mekaar kom, ons kan lekker die Here aanbid, ons kan uit volle bors sing, ons kan die shofar blaas, ons hoef dit nie in die geheim te doen nie, ons hoef nie bang te wees, iemand gaan 'n handgranaatie ingooi, of ons gaan opgesluit word nie. En as groot gedeeltes van die liggaam van Christus reg deur die wêreld, vir wie dit 'n realiteit is. Nee, hulle stel hulle levens in gevaar, elke keer as hulle by mekaar kom. En hier is ons nog met al ons landse probleme, geseend genoeg om so by mekaar te kan kom. Geseend genoeg om met vrymoedigheid by mekaar te kan kom, om ander mense te kan nooi selfs, en te kan sê, kom ons gaan op na die huis van die Here. So, kom ons maak gebruik van hierdie geleenthede, kom ons Ons onderskat nie die krag wat daar is in ons byeenkomste nie, in ons saam bid en mekaar ondersteun nie. Maar op die einde van die dag nie is ons die kerk van Jesus, meer as die geboue, meer as die fasiliteit, ons is die kerk van Jesus. Nee, en ons kan vir mekaar lief wees en vir mekaar omgee. Ek het vir iemand ook vanoggend gesê, dit is so groot voorreg om saam met Anton hulle die Here te kan dien en binne in Shofar saam te kan arbei in die landerye van die koninkryk, maar ons doen dit as meer as net kollegas, ons kan regtig as vriende ook saam journey. En gisteroggend het ek 'n bietjie met die manne gesels van die manne en ek het gevoel dat die Here regtig vir julle 'n salwing ook het wat hy deur julle wil vrylaat in die res van Piketberg en die omgewing. En dit is miskien nog nie 'n salwing wat 'n ou dink dit is nou baie geestelike ding nie, maar ek dink dit is iets baie kragtigs en dit is die salwing van vriendskap. Dat God regtig waar hierdie gemeente wil gebruik om 'n voorbeeld te wees van wat goddelike vriendskappe kan wees. Hoe mens mekaar kan bystaan deur die moeilike tye en deur die goeie tye, nee, ons saam kan vier, we can celebrate together but we can also mourn together. And we're not fair with the friends. Baie jare terug het ek hierdie slogan gesien op 'n taxi wat sê when days are dark friends are few. En die realiteit is dis baie keer hoe baie mense leef in hulle realiteit. As dit goed gaan, as almal met my en al die ouens is daar en as dit sleg gaan, dan is daar niemand op wie se knoppie ek kan druk nie. In die koninkryk van Jesus is dinge anders. Nee, in die huis van die Here is dinge anders. As ons met mekaar kom wat wil. En so dankie vir julle vriendskap, dankie ook vir julle gebede en julle ondersteuning. En ek het gister so 'n bietjie geworstel met die Here. Daar was 'n spesifieke woord wat die Here op my hart gelê het. Ek gevoel het die Here op my hart gesit het, maar toe ek ook gevoel dat die Here wil hê ons moet terugkeer na 'n woord wat ek begin het om te deel met ons hele kerkfamilie. En dit is so 'n bietjie om te gesels met mekaar rondom ons paaie, rondom ons weë. En ek het gevoel dat die Here wil graag vir ons terugbring, Jeremia 6 vers 16 tot 17. Want hier is 'n paar gesprekke wat die Here graag met ons wil voer, dinge wat hy met ons weer wil deurgesels en ek maak nou maar gebruik van die geleentheid om so 'n bietjie die gesprekke wat die Here met my het met julle ook te deel. So ek gaan vanoggend ook so 'n bietjie rondspring tussen die Engels en die Afrikaans. Jeremia 6 vers 16 en vers 17, ek glo julle het die boodskapie gekyk so 'n paar weke terug. So ek gaan nie alles herhaal nie, ek wil net vir ons 'n paar kernelemente uit dit uithaal. En vers 16 sê in Engels, Thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths, where the good way is and walk in it, and then you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. Also, I set watchmen over you saying, listen, to the sound of the trumpet, but they said, we will not listen. Nou, hierdie hele versie is vir my so 'n kragtige versie, omdat daar is 'n paar kernelemente opgesluit binne in hierdie vers, wat ek glo eintlik vir ons 'n baie mooi voorbeeld is van hoe ons met die Here Jesus kan omgaan in ons lewens. Dit gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld van God se hart, God se begeerte vir ons lewens, maar ook gee dit vir ons 'n voorbeeld van hoe ons kan reageer wanneer God met ons praat en wat gebeur wanneer ons reageer. Die heel eerste gedeelte daarvan vers 16 is daar vier woordjies in Engels. Thus says the Lord. So sê die Here. Vier woorde in Afrikaans ook, né? Thus says the Lord. Die ou King James version sê thus saith the Lord. So sê die Here, so spreek die Here. Hierdie is die woord van die Here. En my hartsbegeerte is dat soos ons bymekaar kom as gelowiges, soos wat ons bymekaar kom om mekaar te bemoedig en die Here te aanbid, dat elkeen van ons in ons lewens hierdie realiteit gaan hê. Dat daar is 'n tyd in ons lewens wanneer God met ons praat. Nee, wat vir my so kosbaar is omtrent hierdie versie is, dit is in die teenwoordige tyd. In die teenwoordige tyd, in the present tense, God says, scripture says, thus says the Lord, God is a God that speaks to us. Hy is nie 'n God wat ons net van gaan sê, so het die Here gespreek 2000 jaar gelede nie. So het die Here gepraat 5000 jaar gelede nie. So het die Here gepraat 5 jaar gelede in my lewe nie. God is 'n God wat altyd besig is om met ons te kommunikeer. Hy is altyd gededig deur besig om sy hart oor te dra aan ons. God is 'n kommunikerende God. He's a communicating God. Alles binne in God wil kommunikeer met ons. En hy kommunikeer met ons deur die natuur, hy kommunikeer met ons deur die berge, deur die sonsopkoms en die sonsondergang. Hy kommunikeer met ons deur die mooi van die lewe. Hy kommunikeer met ons deur ons omstandighede. Hy kommunikeer met ons deur mense wat hy in ons lewens plaas. Maar primêr kommunikeer hy met ons deur sy woord. Primêr kommunikeer hy met ons deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Maar ek hoop en ek bid dat vir elkeen van ons dat hierdie realiteit vir ons vandag nog steeds 'n brandende realiteit is. Dat ons kan sê, "Thus says the Lord." Dit is wat die Here vandag vir my sê. En baie keer gebeur dit dat ek mense moet beraad en ons moet gesels oor dinge en oor kruispaaie en oor besluite wat mense moet neem. En dan is een van die lekkerste dinge gewoonlik om net alles tot stilstand te bring en vir mekaar net af te vra, maar wat sê die Here? Wat dink jy, wat sê die Here vir jou? En dan is dit vir my baie keer skokkend om agter te kom hoe maklik dit vir ons is om eintlik na iemand anders toe te gaan as om self 'n bietjie te gaan worstel deur wat sê die Here vir my? Wat is dit wat die Here met my oor praat? En ek weet nie van julle nie, maar gewoonlik moet 'n mens so 'n bietjie stil word, nê? Gewoonlik moet jy 'n bietjie wegbreek uit jou rotine uit. Jy moet ietsie anders doen. Dis hoekom vas en gebed so kragtig is, want ons kom 'n bietjie tot stilstand. Ons druk so 'n bietjie die pause knoppie op die normale gang van ons lewe en ons kom 'n bietjie op sy om stil te word sodat ons kan hoor wat is dit wat die Here vir ons sê? En as ek nou vanoggend vir jou moes vra, as ons dan so opbreek vanoggend in kleiner groepies en ons sin of mekaar vra, wat is jou thus says the Lord oomblik? In hierdie seisoen van jou lewe, miskien nie vanoggend of verlede week nie, maar in hierdie seisoen van jou lewe, wat is dit waaroor die Here met jou praat? Wat is dit waaroor die Here met jou praat? Nie wat die pastoor gepreek het nie, Nou nie wat die selleier gesê het of wat die podcast gesê het of wat jy gekyk het op Christen Radio of Christen TV of geluister het, maar wat sê die Here vir jou? Want God is 'n intieme persoonlike God. En sy begeerte is dat elkeen van ons kan leef met 'n realiteit binne ons dat God praat met my. Nee, God het inderwaarheid die voorhangsel geskeur, sy seun aarde toe gestuur sodat hierdie vir ons 'n realiteit kan wees. Sodat nie een van ons vanoggend hier hoef te wonder, man, miskien moet ek Jerusalem toe reis om daar uit te kom en te gaan hoor wat sê die Here vir my. Of miskien moet ek op hierdie pelgrimstog gaan en moet ek iewers anders na toe gaan, of miskien moet ek by hierdie geestelike ou uitkom, nee, miskien moet ek by hierdie geestelike guru uitkom, miskien moet ek by hierdie pastoor uitkom, miskien moet ek hierdie konferensie bywoon, dan gaan God met my praat nie. Nee, God het sy stem kom demokratiseer. In ander woorde, elkeen van ons het toegang tot sy stem. Elkeen van ons het toegang tot sy stem. Wat ons doen met sy stem is 'n ander saak. En hier sien ek binne in hierdie gedeelte is daar vir my twee kontrasterende aspekte. Die een is, dit begin met God wat sê, "Thus says the Lord," en God kom en hy bring 'n spesifieke woord en hy praat met die Israeliete. And at this stage of their journey, they were rebellious. At this stage of the journey, they wanted nothing to do with God. They were religious on the surface, but they were really abusing the people who were working for them. They were sacrificing to idols, and yet at the same time, they were wanting to have this temple worship as well. And so they were so far removed from God's heart. They were so far removed from true religion, true relationship with God. They were really backslidden. They were really hurting God. They were really damaging themselves and their children and their grandchildren. They were not a good testimony to what God's people should be like. But in the midst of their sin and in the midst of their rebellion, God comes and God speaks to them. So God praat nie net met ons wanneer ons op ons beste is nie. Halleluja. Nee, God praat nie net met ons en wag nie net vir ons totdat ons alles mooi uitgesorteer het en ons is te mooi agter mekaar en ons is goeie landsburgers en ons is goeie mense in die gemeenskap en nou praat God met ons nie. Hy is altyd besig om uit te reik na ons, altyd besig om met ons te praat. Een van die kragtigste oomblikke in my lewe was as 'n jong man, ek dink ek was in graad 11 gewees en ek het groot geword in die pastorie. I'm a PK, a pastor's kid, as you guys know. Grew up in the church, and there was a part of my life at one stage where I wished and I hoped that when we moved from one town to another, nobody would pick up that I'm a Christian, because I just wanted to be like normal, you know. I just didn't want people to know I'm the Dumini's son. I didn't want people to know, you know, that Ek is bekeer, nee, die mense praat maar so van jy, so jy is bekeer, en sodra hulle uitvind, jy is bekeer, dan verander alles. Nee, ouens hanteer jou anders en so aan. En op 'n stadium te besluit ek, wag, ek gaan nou net so bietjie rebel soos en ek gaan nou begin rook. Ek wil nou 'n graad 11, al die manne staan en rook agter die Dink jy Anneke, jy ken hierdie storie nie, nee? Maar okay. staan agter die skoolmuur en daar was spesifieke plek gewees. Ek weet nie van julle skole nie, maar spesifieke spot waar die ouens gerook het, nee? Weet ek hoe onderwysers nooit daar gegaan het. Ek dink hulle het seker maar geweet, maar het gelos. Staan die manne daar agter, nee, so aan die winterson en dan staan en rookie kerels daar. En ek het altyd saam met die manne daar gehang, maar nooit gerook nie. Maar lekker daar gestaan en man het saam met die ouens gesels en op 'n dag dink ek nee man, vandag is die dag. En ouens het soms vir my sigaret aangebied en ek het altyd nee gesê. En die dag besluit ek nou vandag vat ek hom. Nee, dan ek is in Appington, die ouens gepraat van 'n entjie. Vandag vat ek hy entjie. Yes, like it, nee. En ek steek my hand so uit, die een ou gee vir my die sigaret en ek steek my hand so uit om te vat en my ander vriend wat die meeste gerook het. Hy sê vir my my bynaam was Tomba, een of ander rede, ek sal nou nie in dit ingaan nie. Sê vir my Tomba, as jy vandag daai sigaret vat, dan deel ek vir jou. jy gaan nie rook nie. Jy is die enigste een wat vir my hoop gee dat my lewe kan beter wees wat het nou is, nê? Graad 11. Eergister het ek 'n Zoom matriekreunie groep 30 jaar later amper. Daai man rook, nê? Hy stoot, sy naam is Lucky en hy baie lucky met die sigarette, Lucky Strike, nê? Lucky sta wat? Die sigaret Lucky Strike dink ek. Het die man gerook. So, ons het hom Lucky genoem, na Lucky Strike en Lucky Luke. En hy het gerook. En die man sê vir my, "Jesus man, Tomba, ek sukkel nog steeds." En hy sê, "Hier in lockdown R150 'n pakkie sigarette." Nee, ek sukkel nog steeds. En ek sê vir hom, "Luister my vriend, jy is deel van my getuienis. Oral waar ek gaan, vertel ek vir mense van hoe die Here vir jou my sigaret rokende vriend gebruik het om te keer dat ek begin rook." Nee. Daar was 'n kruispad, daar was 'n oomblik waar die Here gebruik my vriend wat rook om 'n woord in my in te spreek en te sê, jy is 'n voorbeeld. Leef met daai bewussyn. Dit was 'n was, says the Lord, oomblik vir my gewees. Ek was nie in die kerk nie, daar was nie engele gewees nie, daar was niks wat bonatuurlik gevoel het omtrent daai oomblik nie, maar God het gepraat met my omdat hy lief was vir my. Omdat hy geweet het, alhoewel ek nou swak voel voor hierdie versoeking, is my hart is om hom te behaag. God will find a way to break through to you. Maar nou weet ek ook, as ek in daardie oomblik sy stem geïgnoreer het, as ek in daardie oomblik deurgedruk het en hy stemmetjie net geonderdruk het, kon ek dat nou ook so lucky gewees het. En ten spyte van alles wat ek weet, hoe sleg hierdie vir my is, en die ironie is, Lucky se pa het gerook. En Lucky het vir my gesê, ek gaan nooit word soos my pa nie. Nee, en hy het in dieselfde trap geval. Maar aan die einde van die dag is dit net God se stem en sy Heilige Gees se krag wat ons kan help om uit bindinge uit te kom. Om dinge deur te breek. Nou, Lucky vertel vir my, hy sê, hy was so desperaat op 'n stadium te vertel die ouens vir hom, al die sigarette is nou ook op die swart mark, die manne sukkel om dit goed in die hande te kry, maar jy kan rooibos teeblare kan jy blykbaar rook. Nee, as jy dit, kan dit in 'n zool inrol en dan rook jy dit, so hy het nou maar dit gedoen. Dan denk ek, yes, like, miskien moes lockdown maar langer aangehou het vir hom. Wat is jou was, says the Lord, oomlik? Nee, oomlik en miskien nou, in jou lewe wat, as jy gaan moet mooi stil word en dink, dan gaan jy kan agterkom, God is op jou, soos in Engels sê, he's on your case. He's on your case, he's wanting to get a message through to you, because he understands, it's about so much more than just this moment. It is about where this moment will lead. That there's something that you are busy having to shape and form and break away from and build with the eye on 30 years down the line. 30 years down the line, there was a testimony that God was building in my life. There was a preparation of my heart that he was committed to enough to speak to me. But I had to respond. En as ons kyk na hierdie versie, dan sê die tweede gedeelte daarvan, vers 16, but they said, we will not. We will not. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dit is regtig raar vir enige iemand wat ek al tegengekom het om pront uit vir God te sê, ek sal nie. Nee, dis nogal, dis 'n rare mens wat dit doen, so pront uit. in God se gesig te sê, maar Here, dis wat U sê, ek sê die teenoorgestelde, of ek gaan my eie kop se ding volg. Maar wat baie keer gebeur is dat ons is miskien nie soos hierdie Israeliete nie. Nee, God sê vir ons iets en God sê, staan, gaan kyk 'n bietjie na jou weë, evalueer jou pad, evaluate your journey, look at what you are doing, and then ask me for the better way. Says there's a better way that I want you to walk in. There are old ways, there are beautiful ways, maybe ways that you have forgotten about. There are better ways. And those ways will lead to rest for your souls. Soveel mense om ons vandag nee, weet nie meer wat het is om te rus nie. Dink julle pakketbergers, julle het dalk 'n beter konsep en begrip van dit as baie van ons in die stadsgewoel. Maar daar is iets omtrent die rus van die Here. Nee, waar jy kan rustig slaap in die nag. Waar jy jouself in die oë kan kyk in die spieël en okay kan wees met wat jy sien. Dat jy nie hoef bang te wees vir daardie ou wat terugkyk vir jou nie. Waar jy nie hoef skaam te wees vir daardie ou nie. Waar jy nie hoef weg te hardloop van daardie ou af nie. Nee, daar's 'n rus. 'n Rus in jou gesin, 'n rus in jou binneste. Waar jy nie dinge hoef te doen om weg te kom en weg te hardloop nie. 'N Rus. Ek het met 'n predikantsvriend gesels 'n paar maande terug of 'n paar weke terug en hy vertel my hoe hy sukkel om te rus. Hoe hy 3-4 ure slaap en net konstant aan die gang is, en hy sê hy nie weet hierdie is dom. Hy weet as iemand anders dit nou vir hom sou sê, sou hy vir hom sê stop, jy kan nie so aangaan nie. Maar hy so in hierdie groef van besig wees, dat hy sukkel om daaruit te breek. So dis nie net mense wat in die wêreld is nie, selfs ons as Christene, kan so besig wees met die goeie dinge, dat ons uitmis op die rus vir ons siele. Want hoekom moet jy rus? Jy moet rus, want hierdie is nie 100 meter sprint nie. Our journey with God isn't a 100 meter sprint, it's a marathon. God is wanting us to finish well. He's wanting us to finish strong. Hy wil hê dat ons as oupas en oumas eendag nog sterk kan wees. Soos Caleb wat sê ek is vandag 85 jaar oud, maar ek is nog net so sterk soos wat ek was 45 jaar gelede toe ek die woord gekry het om die beloofde land binne te neem. So baie keer het ek agtergekom dat miskien uiterlik sê ons nie vir die Here nee, ek gaan dit nie doen nie. Maar ons optrede sê iets anders. So as ek nou vir ons moes vra vanoggend, wat het die Here vir jou gesê? En dan is die volgende vraagie, wat was jou antwoord? Tot wat die Here gesê het. Wat het die Here vir jou gesê? En wat was jou antwoord? Nie so seer, wat was jou antwoord met jou lippe nie. Maar wat was jou antwoord deur jou handel en jou wandel? Wat was jou antwoord deur jou optrede? Want ek dink almal van ons, veral as ouers, ons weet, dis een ding vir 'n kind om te sê, ja papa, ja mama, maar dit is toch by einde van die dag, dis die optrede, nê? Dit is, een ookie gesê het, ek weet, ek sit nou, maar eindelijk staan ek op, hier binne, nê? Dit is eindelijk maar op die einde van die dag, wat ons uitspeel, uitleef, en dan wil God vir ons bietjie kom vry maak van hierdie godsdienstigheid, wat ons mee saamloop in ons land veral, van waar ons die regte dinge sê, nê? Maar as dit kom by die wandel, by die optree, dan is daar so bietjie 'n gap, there's a gap between thus says the Lord, and me saying yes, and then me acting on that. And then I've discovered that my biggest problem is not that I don't know enough, it's that I don't always do enough with what I know. En ek wil so bietjie my lewe vereenvoudig en bietjie wegbeweeg van klomp boeke lees en klomp goed luister en hierdie een se teorie en daai een se teorie en ek wil eintlik net terugkom na vereenvoudiging van my lewe. Wat het God vir my gesê en wat doen ek omtrent wat God vir my gesê het? Want op die einde van die dag is dit tog maar wat gaan gebeur eendag in die hemel, is dit nie? As die vraag gaan dood eenvoudig manne wees, Heinrich, wat het ek vir jou gesê? En wat het jy gedoen met wat ek vir jou gesê het? Nie wat het die pastoor vir jou gesê en hoe die kerk om jou gekom en die kerk vir jou gehelp, is van julle wat met drome sit en dinge in julle harte, nê, wat ons baie keer ons begrawe dit, want ons voel daar's nie iemand wat in ons glo nie of ons voel die omstandighede is nie reg nie of hierdie ding moet nog eers gebeur of omdat my pa dit aan my gedoen het of nie dit gedoen het en omdat ek blank gebore is of bruin gebore is, gaan ek dit op sy skuif. Is dit 'n goed genoeg verskoning? The excuses that we are using, is it good enough to justify why we are not acting on what God is saying to us? En dan die mooi ding is dat, wanneer God met ons praat, dan nooi hy ons in sy rus in. En hy nooi ons in iets wat lewe vir ons gee, nie iets wat vir ons onder slavernij wil bring nie. Maar hy nooi ons in lewe in. En ek dink vir myself, watter nugter denkende mens, wanneer God vir jou sê, kom nader, kyk na jou weer, evalueer jou weer, vra vir my vir 'n beter weg, stap hierin so dat jy rus kan vind, gaan vir God sê, Aikona, nee, ek gaan, hoe verloor moet jy wees? En ek besef my, Hendrik, as 'n stukkie van jou baie keer in hierdie, want jy hoor wat God sê, en dan gaan jy aan met jou lewe, asof God nie gepraat het nie. Ek dink somtijds, moet ons dalk, hoor my nou moos, bestoor is nou gevaarlike ding om te sê. Maar minder na preke luister en meer doen. Nee, daar is 'n plek van waar God vir ons vooruitgang het en deurbraak het. En ek het gevoel vanoggend dat die Here met van ons in hierdie groep, nee, wat deel is van die gemeenskap waarvan ek kom, die brein gemeenskap, glo ek God wil vir julle sê, dat jy het genoeg om alles te wees wat God jou geroep het om te wees. Hou op verskonings maak. Hou op verskonings maak, hou op mense blameer, hou op kyk na jouself as een wat dit nie kan doen nie. God het 'n woord gespreek oor jou lewe. It is time to be what God has called you to be. Stop making excuses. Be the leader God has called you to be. Be the servant God has called you to be. Be the man and the woman that God has called you to be. It is time to act. Will you make a mistake? Yes, you will make a mistake. But is Jesus there to assist you along the way? Yes, He is there. He's there. I chatted with someone this morning. We spoke about the fact that if you want to walk on the water, you need to get out of the boat. And sometimes we're in this comfortable religious boat of just listening to sermons, one sermon after another. And God is saying it is time for action. It is time to move. It is time to take the promised land. For us as Shofar, God has said, it is time for you to possess the nations again. It's time for you to plant churches again. It's time for you to dream again. It is time, I want to challenge you guys to put your faith out to trust God for your own building. To expand, to grow, because there's so many more people that God wants to bless you with. So much more that's in store for you. But we limit God because we limit ourselves. And we look at ourselves as too small and too insignificant. Too young or too old. I was so blessed by I think a 65-year-old gentleman that came to me the other day and he said, Heinrich, I'm considering coming to your congregation. But if I do come, just promise me this one thing, you will use me. I don't have a lot of time left, he says. I cannot afford just to sit in a pew. Use me. And I thought, man, there's something about that perspective. Instead of him now getting to a stage where he's saying, I want to retire, I just want to just float away, he's saying, I want to die empty. There's so much inside of me, I want to invest it. I want to invest it into the lives of younger people all around me. Gelowiges, daar's so baie wat God in ons ingesit het. Hier's so baie van ons wat woorde het, wat God gespreek het oor ons lewens. Dit is tyd om te hardloop met die woorde. Dit is tyd om los te breek van die juke van wat mense oor ons gespreek het, mense se opinies, mense se woorde, ons teleurstelling selfs. God is besig met trompet te blaas. I was so excited this morning in intercession, even now in the service, just to hear the sound of the shofar, because here God is saying, I've set watchmen over you. And the intercessors, people praying for you, your pastors, your leaders, the Bible says they are watchmen, they are guardians that God has put in place over your soul. And the scripture says, honor them because they watch over your soul. They spend hours with the elders and the intercessors praying for you. And so when there's a sound of a trumpet, when there's a call, respond. Respond from your, mix that call with faith and respond. So there are people here that love you enough to challenge you to live to a higher standard. I'm so glad for my friend threatened to beat the living daylights out of me. Part of being a good friend is to challenge each other and to say, man, I've seen you in church once the last month. What's going on? That's not condemnation to anyone, all right? So using that as an example. I see we braaiing together. Jy praat nie met jou vrou nie. Of ek hoor hoe jy met haar praat en shucks, wat het gebeur? Dis nie hoe ek jou onthou nie. Ons moet mekaar begin uitdaag. Want die dag is boos en die tyd is min en as 'n wêreld wat gered moet word. En hier moet ons anders wees. Hier moet daar 'n ander standaard wees. And I'm excited in my spirit because I know that in this church there's a legacy of obedience. I know that you guys are obedient, otherwise you wouldn't have been here. I know you are excited about God's word, but I want to challenge you to take personal possession of God's word. Don't abdicate your conversations with God to a Sunday. Wrestle with God. God, this is what you've told me on Sunday or on Wednesday. Wrestle through that word with God. What is the conversation that God is wanting to have with you? What's the conversation that He is desperately wanting to have with you? Sometimes in our lives, if we are honest, we will admit that we only really listen to God when things are desperate. En die Here moet soms dis kom en die Here moet dinge kom skud en moet kom losmaak en rondskuif om ons aandag te kry. En ek, my brein gaan in 'n klomp verskillende rigtings baie keer praat ek en dan distrek ek myself. Nee, as my brein dink aan 'n klomp goed. So in 'n gesprek baie keer ook, my kinders, my vrou en hulle en dan moet hulle vir my sê, "Het jy geluister?" My aandag kyk dit op 'n stadium is so gevat, my gesig so na haar toe gedraai sodat ek vir haar kan kyk as sy met my praat. And I feel that God often wants to come and do that for us, wants to just put his hands on our face and just look at us and say, luister, ek het 'n nuwe lewe vir jou. Ek het 'n lewe van avontuur vir jou. Listen, may we not be part of those people who responds to God and say, we will not walk in it and we will not listen. May that when the word goes out, may that when the trumpet sounds, that we walk in it and we respond to his voice. So the question I want to ask you, where are your ways leading you? I'm so thankful that our ways led us to Piketberg this weekend. I'm thankful we could take the N7 to get here. I'm thankful we went over Pikenierskloof, had a lovely time there at Ditol. It's lovely. It's amazing. I'm thankful that we could get there. I'm thankful that our ways led us to this place this morning. I'm thankful that your physical road led you here. Some of you guys traveling 40 kilometers, 50 kilometers to get here. That is amazing. I'm thankful for those physical roads that we could travel together. But I know as we are here that there are other ways, eh? Ways that we are walking, emotional ways, spiritual ways that have led us to this place. And a question God has just been chatting to me about is, if I continue down this way, if I continue to do life in this way, will I be happy with the end result? If I continue to respond to God's voice in the way that I am right now, if I continue to respond to my wife and to my children, if I continue to do the things that I am doing right now, will I end up at that restaurant on the other side of Pikenierskloof, or will I end up somewhere in the desert? If I continue making these choices, and not just think about tomorrow, but think about 10 years down the line. And when we were praying this morning, we felt that God just wants to come and He wants to empower some of us to just take a step of obedience. Just take a step of obedience. Just that one thing that God has been speaking to you about and just respond to that. He wants to come and release you and anoint you and say, I'm going to change my ways. There are certain things that I will break. I will begin to write that song that God spoke to me about. I will begin to paint again. I will begin to learn that hobby. I will begin to invite people into my life for lunch and share the gospel with them. I will be that friend to that guy that nobody notices. I will be obedient and just hand out that sandwich. I was so blessed by Bertus sharing with me yesterday about the youth going out just to bless people and pray for them. I thought, man, what's happening there? Baptists in them, they're teaching them the joy of obedience, of responding when God says something to you that you can respond. And the more you respond, eh, the easier it becomes. The more you are obedient, the more your muscles adapt to it, to,
become obedient to the Lord. If you continue down this way, will you like where you end up? It's a good question for us as families to ask as well. Liefie, as ons voortgaan op hierdie manier in ons huwelik, gaan ons gelukkig wees waar ons gaan opeindig. Ons is 'n gesin. Nee, dat daar is geleenthede en nuwe paaie wat die Here ook vir ons voorhou. Moenie gewoond raak aan groewe nie. Moenie gewoond raak aan dieselfde ding op dieselfde manier oor en oor doen nie. In ons wandel met Jesus moet ons baie keer dinge net so bietjie opskud soms. Ek het op 'n stadium gewoonte gehad as ek agterkom dinge dat se my en Jesus begin raak 'n bietjie vervelig, as dit my skuld, dis nie die Here se skuld nie. Dan moet ek iets anders doen, 'n bietjie 'n ander ritme inkry en ek het dan op 'n stadium doelbewus as ek in die motor klim, dan gaan ek eers aan die ander kant, ek maak die motor deur oop en ek nooi vir Jesus in. Dankie Here dat U saam met my vandag ry. Maak die deur toe. Sit in, sit my sitplekgordel aan. Hy het gewoonlik nie probleem met sitplekgordels nie. Nou wag en sê ek, Here, dankie. Dankie, waartoe sal ons vandag gaan? Dis waarheen ek moet gaan. Ek praat met hom soos iemand wat langs my sit. Here, dankie dat ek aan werk toe gaan vanoggend. Here, dankie dat U met my kinders is en met my vrou is. En Here, Jesus, ek is nou nie opgewonde oor hierdie dag nie. Nog 'n meeting. Ek het dis net meetings is nie goed waarvoor ek leef nie. Ek het nie pastoor geword om meetings te doen nie, maar Here, gee vir my die wysheid en gee vir my die salwing dat ons U wil en die stem gaan hoor in hierdie meeting. Wat is dit wat U vir my wil sê? Op 'n stadium het ek ontbyt gedoen saam met Jesus. 2 bakkies uitgehaal, graanvlokkies, Rice Krispies, uitgehaal, bakkie gegooi vir my, bakkie gegooi vir Jesus, vir hom welkom gesê aan die ontbyttafel en lekker met hom gechat. Rice Krispies en die woord. It's amazing. Die lekker ding van Jesus is, hy is mededeelsaam. Hy deel altyd sy Rice Krispies met my. Altyd. Maar iets moes ek doen, want hy is, 'n groter realiteit is daar die bak Rice Krispies. En soms leef ons met hom, asof hy hierdie wolkie is. Nee, hy is net hier. Maar hy is die een wat met ons wil stap. Met ons wil ry, met ons wil gaan draf, met ons wil gesels. En ek dink dis tyd vir ons om Jesus net weer in te nooi in elke kamertjie van jou hart. Die kombuis, die motor, jou werksplek, jou werksrekenaar, daai plekkie waar dit net jy is, nooi hom in. Nooi hom in. So vanoggend wil ek vir jou vra om dalk net jou weer 'n bietjie te evalueer. As jy vir Jesus moes innooi net, Jesus, gee vir my 'n nuwe perspektief. As jy kan gaan na daai skyfie wat sê, stand in the ways and see your ways as a child of God. Net vir Jesus weer in te nooi in jou lofprysing en aanbidding en sê, Here, gee net vir my 'n vars salwing. Soos ek U aanbid. As dit net ek en Jesus sou wees vanoggend. Nee, as dit nou net, die band is nie meer hier nie, dis ek en Jesus in die troonsaal. Hoe sou ek hom worship? Nee, of het my worship, has it become just part of habit, part of routine? Okay, that song that we sang at the end, and when we see you, Jesus, we will sing and we will shout for victory. Is so net ek en Jesus, is iets wat ek gereeld vir myself sê, Here, ek wil vergeet van my boodskap, Here, ek wil vergeet van alles om my, en ek wil net, dis ek en dis U. And I just want to worship you. And I know that sometimes I neglect that space, but I want to invite you in again. Your prayer life. If you were to invite Jesus in and you were to have a conversation, wat sou Jesus vir jou vanoggend sê oor jou gebedslewe? Ek het in my hart gevoel van ons het 'n uitnodiging gekry, maar die uitnodiging is 'n bietjie verwaarloos. Jesus sê die uitnodiging staan nog. Nee, hy het nie die uitnodiging teruggetrek nie. Hy het gesê, "Jeug, jy was nou 'n week lank laas hierso gewees, so ek skeer sommer hierdie kaartjie op. Daar gat jy nie." Dis 'n vars uitnodiging elke keer om te kom. 'n Vars uitnodiging om tyd in die woord te spandeer, vars uitnodiging om soos wat Willem vir ons vanoggend meegedeel het om skatte in die hemel op te gaar, om vrygewig te leef, 'n vars uitnodiging om die vrug van die Gees in ons lewens te hê en van tyd tot tyd moet ons dit net so 'n bietjie evalueer. Stil word en ek wil vir julle vra in julle klein groepie spandeer 'n bietjie tyd en praat met mekaar oor dit. Jy en jou vrou, die mense om jou wie jy vertrou. Wees eerlik. Stand in the way and see. Look at your worship. and ask God, God, is there something that you want me to shift, something you want me to change? Look at your prayer life, ask Him, God, is there more that you have in store for me? God, maybe the invitation that came from Sonia this morning wasn't so much from Sonia, maybe it was from you. And God, I just pray 20 minutes a day, and I don't have time to pray more than that, but maybe there's an invitation for you to step up and to say, God, I'm going to trust you. Like, I've now enrolled for the Cape Town Marathon again. I haven't run a marathon before. I said, it is time. I always wanted to do it. It is now time for me to do it. And so I enrolled, I sent it to a few people, and I said, I've registered for the Cape Town Marathon. Now it's out there. I've even told you guys. So when I come again, you must ask me, how did it go? And sort of part of me is hoping that COVID would say, no, it can't take place. But, you know, I don't want that to happen, all right? But enough with the excuses. What is it that you want to do, and why are you not doing it? Enough with the excuses. En ek dink daaraan as God 'n ouetjie kon vat wat Beaufort West gebore is en in Appington groot geword het, om nou die Shofar Kerk familie te kan lei, wat is dit wat God vir jou gevra het om te doen? En ek weet daar's meer as dit wat God vir my nog in store het. I'm not settling just for this. I know there's more that God has in store for me, and more is simply just His will. It's got nothing to do with the title. More will be for me irrespective of whether I have this title or not. More for me is being obedient to Him. I never want to settle for 5 years ago wat God toe vir my gesê het. As ek ongehoorsam was, dan wil ek dit regmaak. En ek is nou in hierdie Zoom gesprek met my vriende, en ons praat die hele tyd oor volgende jaar se reunie op die WhatsApp groep, en op die stadium voel ek net die Here sê vir my, maar reël met die ouens dat julle op Zoom by mekaar kom. En as vriendskappe, daar is gesprekke, Heinrich, wat jy begin het, amper 30 jaar gelede met jou vriende, oor my, want ek wil hê jy moet klaarmaak. As bande wat ek wil hê jy weer moet optel, my vriend Lucky is deur 2 egskeidings ondertussen. En ek is so blessed, en my hart breek vir hom. As gesprek wat moet klaargemaak word, gebed wat moet voortgaan, watter onafgehandelde gesprekke is in hierdie vertrek vanoggend? Wat Jesus wil hê, ons moet gaan klaarmaak. En miskien weet jy nie wat die finale antwoord gaan wees nie, maar hy wil net weer hê, jy moet gaan, jy moet net weer, miskien is hy eenvoudig soos, hallo, is it me that you're looking forward to? Dan is hy gesing baie jare terug. Dalk is hy eenvoudig soos, hallo, hoe gaan dit? Ek het vroeër in die week buurtwagpatrollie, en ek gaan nou klaarmaak. Besig om te ry, en is ook een van die dinge wat die Here vir my mee uitdaag, ook op hierdie WhatsApp groepie, en allemaal klaar, nee, op die groepie, allemaal klaar oor inbraak in die buurt, allemaal klaar oor hierdie ding word gesteel, die ding, allemaal raak net al hoe meer negatief oor die buurt, oor die dorp, oor die land en alles, en op die stadium, toe sê ek, het vir die ouwens, maar, miskien moet ons iets doen, dalk moet ons begin patrolleer. Stilte, niemand sê toe niks. So een paar dae later bel iemand my en sê, hulle het net gewag vir iemand wat kan inkom en dit kan kom help doen. Nou sê ek, yes, like, ek het genoeg skedules, ek is op genoeg WhatsApp groepies al reeds. Nee, in my gemeente, ander gemeentes, dit is nie asof ek net wag vir nog WhatsApps om in te kom nie. Ek het nie tyd om hierdie te doen nie. En die Here vat my terug na gesprek wat ek en die Here gehad het en ons as gesin dat as ons intrek in hy buurt, dan gaan daai huis 'n lighuis wees. Dan gaan hy iets verander in hy straat as gevolg van ons wat daar is. En dit gaan beteken ek gaan iets moet doen omtrent dit. En nou reël ek die skedule en ek stel dit op vir die maand en ons het nou so 20 ouens wat patrolleer en die geweld en die misdaad is omtrent heeltemal gone, maar die ding wat my die mees opgewondste maak, nee. Mees opgewondenste maak. It excites me the most. The thing that excites me the most is the fact that God has allowed me to get to know my neighbors. And I know when somebody moves in. And I know when somebody's dog dies. I know when somebody's moving away. I know stuff that I never know. I've lost 4 or 5 months, I've discovered more about my neighbors than the last 3 years that we lived there. And I can just be Heinrich, not the pastor. Ek ry saam met die man, hulle vloek, en dis, nog hulle story, en nou begin, vraag die man ook om verskoning, as hulle die knoop laat val, and we can get to know each other. In any case, so I'm driving by myself, with another guy, a few days ago, and like 12:30 at night, see this young girl on a scooter, and she's outside one person's house, drive past her, ask if she's okay, yeah, she's okay, she's just waiting somebody to open up for her, go around another block, and there she's again, same girl, same scooter, and so stop and just chat with her, and then she's locked out, she's gone to this one person to get the key, gone to another person to get the key, nobody wants to open up for her, and we're having this conversation with her, and I said, look, it's not safe for you to be here, let's go to the engine, get you some coffee, and so she comes, get us some coffee, we start chatting, and then she shares with me, she's moved from Perro to Somerset West, she's probably 22, 23 maybe, if that old, and she just moved in with her girlfriend, and things are just falling apart. And I'm like, okay, so I actually need to be going, there are other things that we need to go, we need to be patrolling. But I realized that, you know, God has put me on that road for this girl. That there's an opportunity. And I said, look, I don't know if you believe in God. I don't know what your relationship with Jesus is like. But the only thing I have for you right now is the coffee. I don't have a place for you to stay, unfortunately. I just have this coffee. But can I pray for you? And myself and the other guy, we just sit on the pavement next to her and we just pray for her. So your life is so much more than what it has become. The dreams in your heart, you are beautifully created by God, and He wants you to come home to Him. And she starts weeping. And there was something there, a step of obedience that I had to take to become part of a WhatsApp group, to step out of my comfort and my busyness, because God had in mind a Lizzie. A girl who would lose her way. And I thought, man, if I were a dad and my girl is driving around at 1 o'clock in the morning, lost, what wouldn't I do to get her home? So here's the thing. Our obedience is about so much more than just our relationship with God. There's always a ripple effect of people around us that your one step of obedience, your one response to a WhatsApp, your one response to a hello, is it me that you're looking for? For Lizzie, the answer was yes. Jesus is looking for you, Lizzie. He's really looking for you. Your response to the conversation that Jesus is wanting to have with you is about more than just you. And He's inviting you into this adventure, this life of rest in Him. It doesn't mean you're sleeping the whole day and lying on your back and not doing anything, but you are resting in obedience. Wat is die gesprek wat Jesus wil klaarmaak met jou? Wat is die gesprek wat Jesus wil hê jy moet weer gaan optel met iemand? Dan is die lekker ding, jy hoef dit nie op jou eie te doen nie. Daar is die Heilige Gees. Your counselor, the one who's coming behind you to say to you, turn to the left or turn to the right. Can I pray for you? Can we stand as I pray for you? Galatians 5 verse 16 says from the Amplified, but I say, as Paul speaking, we know filled by the Holy Spirit, inspired by God to say this to us. So Scripture says, walk habitually in the Holy Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature, which responds impulsively without regard for God and His precepts. And the Skrif sê hier dat as ons leef volgens die leiding van die Heilige Gees, gebaseer op die woord van God, dan gaan ons nie net reageer in 'n oomblik nie. Ons gaan net reageer uit ons emosies uit, of reageer uit vrees of uit woede, of omdat dit 'n goeie idee is nie, maar ons gaan gelei word deur die Heilige Gees. En ek glo God nooi ons allemaal in 'n lewenstyl in van nie net reaksie nie, maar om gelei te word. Nie net te reageer op omstandighede nie, maar om leiding te neem soos wat ons lei. You are all leaders in this room. Maybe you don't feel like it. You feel like you're the worst qualified to be a leader. If you are led by the Holy Spirit, you are already light years ahead of those around you. This world that desperately needs hope. Walk habitually in the Holy Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. And I just feel in my heart that the Holy Spirit is wanting to invite you to open up your ways to Him so that He can come and He can whisper to you, turn to the left, turn to the right. Say hello to someone. Say, how are you doing? Say, ek is jammer. Say, vergewe my. Ek was verkeerd. En miskien is die belangrikste gesprek vanoggend wat die Here vir jou wil, met jou wil hê is, ek soek jou. I'm looking for you. Not what you can do for me. I'm looking for you. I've been looking for you for so long. Will you respond and come home? Come home to your purpose to be in the Father's house. Come home to your purpose to know His rest. Soos wat ons oë toe is. Wil ek vir jou vra vanoggend dat as jy weet dat daar is 'n gedeelte van jou lewe wat jy toegesluit het vir God, miskien is jy bang vir daai gesprek, né? Jy is bang God gaan vir jou sê, los die ding. Jy is dan bang God gaan vir jou sê, trek weg, trek uit. Of vra die vraag, gaan na die nuwe werk toe, of gaan terug na die ou werk. Jy is dan bang vir wat God vir jou kan vra. Dan nooi hy jou net in vanoggend om hom te vertrou en jou die kamers van jou hart oop te maak. En te sê, Here, kom sê vir my wat jy ook al wil. Ek gaan my hart oopmaak. Is daar iemand hier vanoggend is wat nie weet dat jy weet dat jy weet dat jou weg lei na die hemel toe nie. Jou weg lei na die ewige lewe toe nie. Dan wil ek vir jou vra soos wat ons oorgesluit is, dat jy net jou hand sal opsteek, want jou hand opsteek is nie magic nie, nee, dis nie 'n toowerkuns nie. Dis dood eenvoudig jy wat sê, Vader, dankie dat U met my praat. En ek wil ja sê op U stem wat my roep om my weet te verander en U te volg. Is daar iemand soos dit vanoggend wat miskien net wil sê, ek wil U volg met alles binne my, as dele van my hart, wat ek weet ek moet oopmaak. En ek moet die weer vars innooi. Dankie, ek sien die hand. Dankie, ek sien die hande opgaan. Ek kan die hand maar lekker hoog opsteek. Dankie, Jesus. Vader, dankie, Here. Ek maak so my oë toe, hierdie is tussen julle en die Here. Dankie, Jesus. Here, ons bring ons weer voor U vanoggend. God, we desire to be obedient to You. We thank You, Lord, for the life of purpose that You are holding before us. I sense specifically, Lord, that for many of us in this room, one or two specifically, You are saying You are inviting us into a life of purpose. That there's so much more to our lives that You are going to do. You're going to manifest through us. Dat U kom, Here, en dat U liefde deur ons gaan kom manifesteer. U kom en U gaan ruïnes kom herbou deur ons lewens. En ek dank U Vader vir die hande wat vanoggend opgaan om te sê, Here, ek weet nie presies hoe nie, ek weet nie presies waar nie, ek weet nie presies wanneer nie. Here, maar ek sê ja vir U stem. Ek sê ja, Here, vir 'n lewenstyl van gehoorsaamheid. Ek sê met ander woorde ja om my kruis op te neem en U te volg wat dit ook al gaan kos. Ek sê ja vir die rus wat U vir my inhou. God, we want to say that we have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Father, I want to pray for those who know that there are conversations, Lord, with loved ones that they need to go back and they need to finish those conversations. Pray for courage, Lord, to engage again. Courage, Lord, to respond to Your leading, to step into the messiness, to step into the things, Lord, that look chaotic. In Jesus' name. Thank You, Holy Spirit, for Your invitation for us to step into a lifestyle of being led by You, Holy Spirit.